Kisha e shnanot në Prishtinë ishte shtëpia ngrohtë dhe mikpritëse për 9 ditë me radhë e festivalit ndërkombëtar të muzikës së re Re Muzika 2007, i cili u mbajt për të 6-ën herë u përmbyll me 21 maj me koncertin e kompozitorëve të rinj kosovar. Gjatë këtyre ditëve në praninë të adhuruesve të muzikës në frymën e re, por që ka për bazë atë klasike, janë dhënë 11 koncerte dhe sipas kritikëve të muzikës janë shpalosur vlera të vërteta muzikore nga shtetet e ndryshme të rajonit dhe Evropës. Paraqitje veçante edicionit të së vjetëm ka qenë prezantimi i Filharmonisë së Kosovës dhe grupit nga Shqipëria Fyej të Gramshit, sa udhëheci i këtij festivali Rafe Trudi, ai falenderoi Kishën Katolike të Prishtinës, e cila siç sa çdo vit po i hap dyert për festivalin ndërkombëtar tashmë tradicional Re Muzika, i cili po organizohet në kushtet e favorshme akustike. Ndërkohë, me 19 maj në afërsi të Prishtinës është zhvilluar turniri i diocezës në futboll të vogël i emërtuar Im Zot Mark Sopi. Kan marr pjesë ekipet të rinjve nga 16 famulli, një nga qendra Don Bosco dhe një ekip meshtaresh. Drejtuesi i të rinjve të famullive të Kosovës Don Isidor Lukic, sa se garat janë zhvilluar në një atmosferë të harreshme, plot emocione dhe kanë mbretëruar tolerancë garuese. Në vendin e parë është radhitur familja Zllakuqanit, e cila është kurorzuar me kupën e turnirit, e dyta ajo e Budisalcit, në të tretin qendra Don Bosco dhe vendin e katërt e ka zënë familja Klinës. Turnirin e futboll të vogël Im Zot Mark Sopi organizohet në përkujtim të ngjirit i peshkujt Kosovës dhe do të jetë tradicional, theksoi Don Isidor Lukic.